Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Berlin ponavlja da je još rano za kandidaturu Srbije. Merkel traži od Crne Gore konkretne rezultate. Sanader izlazi iz pritvora uz jamčevinu od skoro 2 milijuna eura. Sorensen ponovio da je Brisel zabrinut zbog zastoja u BiH. Iz ruske opozicije traže poništavanje izbora. Asad izjavio da nije naredio slom pobune u Siriji. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo što je u pozadini najnovijeg prijedloga Beograda o načinu predstavljanja Kosova na regionalnim forumima. Da li je riječ o novoj igranci Beograda prema Evropskoj uniji? Zašto Crnoj Gori iz Brisela stižu toplo-hladne vijesti oko otpočinjanja pregovora? Da li za staru štednju u BiH vrijedi ona svojedobno izgovorena rečenica jednog zastupnika u Hrvatskom saboru, koje jamio, jamio je. No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva dana uoči samita Europske unije u Briselu iz vladinih krugova u Berlinu navedeno je da je iz njemačke perspektive rano da Srbija dobije status kandidata. Stoga njemačka vlada nije spremna da se složi sa odlukom o dodjeli statusa kandidata Srbiji, navode ti izvori Beti. Njemački privrednici pak zalažu se da Njemačka pristane da se Srbiji dodjeli status kandidata, rekao je Rainer Linder, direktor odbora njemačke privrede za istok. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent de Jere izjavio je da Srbija zaslužuje status kandidata za prijem u Europsku uniju i da treba sačekati petak i odluku lidera 27 zemalja članica.
Uslov je bio da se dijalog sa Prištinom nastavi i to se i desilo. Ipak ne može se sakriti činjenica da se odluka donosi u kompleksnom trenutku, ispunjenom tenzijama na Kosovu i situaciju u kojoj su povređeni vojnici KFOR-a.
Direktor za proširenje Europske komisije Stefano Sanino također je rekao da očekuje da će Europski savjet u petak Srbiji dodijeliti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, a o mogućnosti da Srbija dobije status kandidata govorio je u Briselu danas Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a.
Na Evropskoj uniji je naravno da odluči hoće li dodijeliti status kandidata Srbiji, ali generalno vjerujem da svaki korak koji će unaprijediti odnose između zemalja regiona i euroatlantskih struktura bit će ne samo na dobrobit regiona, nego i Europe kao cjeline.
Situacija na Kosovu bit će jedna od tema ministarske konferencije NATO-a danas i sutra u Briselu, kojoj prisustvuje američka državna sekretarka Hillary Clinton. Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je izjava kosovskog premijera Hašima Tačija da je Srbija dogovorom o prijelazima priznala granice Kosova namijenjena unutrašnjoj publici na Kosovu.
Siguran sam da njemu nije lako da s jakom opozicijom, a objektivno ima brojno, ne toliko jako opoziciju, predstavi pregovore i rezultate pregovora onako kako to stvarno izgleda. Neće on moći da stavi ništa od simbola državnosti, niti će moći da na severu ubira bilo kakve prihode, dok se ne postigne dogovor. A dogovor je daleko, po mom mišljenju, ali važno su napravljeni prvi koraci. Svaki dogovor kao takav se smatra zvaničnim u trenutku kad ga usvoji vlada, a vlada će pored toga morati da usvoji niz nekih uputstava, instrukcija ili uredbi kojim se reguliše pitanje implementacije dogovora. Kako će to na kraju izgledati, šta je zvaničan dogovor Srbije, daćemo tek posle toga.
Britanski ambasador na Kosovu Ian Cliff pozdravio je sporazum Prištine i Beograda o integrisanom upravljanju prijelazima i ocijenio da je to korak naprijed u dijalogu Srbije i Kosova. Njemačka će od Crne Gore tražiti konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, iako podržava početak pristupnih pregovora, ocijenila je njemačka kancelarka Angela Merkel, a predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić informisao je danas ambasadore država članica NATO-a u zemlji o aktualnoj ekonomsko-političkoj situaciji u Crnoj Gori, ističući da Crna Gora u skladu sa ostvarenim napretkom očekuje pozitivnu odluku Europskog savjeta 9. decembra u Briselu. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je danas u Banja Luci da je došao sa jasnom porukom da je Europska unija zabrinuta zbog zastoja Bosne i Hercegovine na europskom putu i apelovao na političke lidere da što prije formiraju vijeće ministara.
Što prije treba formirati vijeće ministara, kazao je Sorensen. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi ispunjavanje uslova za sticanje kandidatskog statusa BiH za Europsku uniju, a to su državna imovina, presuda Sejdić Finci i popis stanovništva, trebalo odvojiti od pregovora za formiranje vijeća ministara BiH.
Da ih odvojimo od bilo kojih drugih pitanja ovdje na dnevnom redu Bosne i Hercegovine, kako bi ih uspjeli riješiti, time dobili priliku da apliciramo za status kandidata.
Dodik je kazao da se razgovaralo i o usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu, te dodao da je Republika Srpska spremna da odustane od zahtjeva za smanjenje budžeta i da on može ostati u visini budžeta iz 2010. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, kako su saopštili njegovi advokati koji su izašli iz prostorija Županijskog suda u Zagrebu, bit će pušten da se brani sa slobode. Advokati su izjavili da su dogovoreni uslovi puštanja na slobodu. Bivši premijer morat će da plati 12,4 miliona kuna jamčevine, oduzet će mu se pasoš i određen mu je ostanak u mjestu boravišta, javljaju hrvatski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Francuske i Njemačke neće napustiti summit Europske unije dok ne bude postignut snažan sporazum za rješenje dužničke krize eurozone, saopšteno je danas iz Pariza. Ni predsjednik Nicolas Sarkozy ni njemačka kancelarka Angela Merkel neće odstati od pregovaračkog stola na ovom summitu dok se ne postigne snažan dogovor, rekao je francuski ministar financija François Boran. Američki ministar financija Timothy Geithner, koji je na europskoj turneji radi lobiranja za rješenje europske krize, izrazio je snažnu podršku francusko-njemačkom planu za izmjene Ustava Europske unije u smislu jačanja budžetske discipline.
Imamo veoma jake i produktivne odnose, puno povjerenja u ono što predsjednik Francuske i ministar financije rade zajedno sa Njemačkom u cilju izgradnje snažnije Europe. Kao što sam rekao juče, mi smo ohrabreni napretkom koji je postignut ne samo u cilju ekonomskih reformi širom Europe, koje će omogućiti snažniji rast u budućnosti, već i stvaranjem jače arhitekture fiskalne unije i fiskalnog jedinstva.
For fiscal union, the fiscal compact.
Svjetske dionice rasle su danas potaknute najavom dogovora eurolidera o dužničkoj krizi i time što je grčki parlament usvojio budžet i mjere štednje za 2012. čije su uvođenje zahtijevali partneri iz Europske unije u zamjenu za dodatnu financijsku pomoć. Moskovska policija uhapsila je oko 600 ljudi za dva dana koji su pokušali da održe nedozvoljeni skup na jednom trgu u centru prijestolnice jer vjeruju da su izbori namješteni. U međuvremenu je osnivač opozicionog bloka Jabloko Grigori Javlinski danas na preskonferenciji u Moskvi ponovio da su izbori pokradeni, da će podnijeti krivične prijave te tražiti poništenje izbora.
U cjelini naši rezultati su smanjeni za pola. Znamo precizno podatke za Moskvu i San Petersburg. Oni su bili oko 20%. Veoma je to lako vidjeti na protokolima objavljenim na internetu. Na mnogim izbornim mjestima u Moskvi bili smo prvi. Ići ćemo na sve sudove od vrha do dna. Podnijećemo krivične prijave. Mi znamo da je riječ o otprilike desetinama hiljada ljudi koji su umiješani u namještanje izbora, ali ćemo to svejedno učiniti. I tražit ćemo poništavanje rezultata prvo na pojedinim biračkim mjestima, a onda i kompletnog izbornog procesa.
U međuvremenu je Vladimir Putin predao Centralnoj izbornoj komisiji neophodna dokumenta za zvaničnu registraciju kandidata na predsjedničkim izborima 4. marta 2012. A sirijski predsjednik Bashar al-Assad negirao je danas da je izdao naređenje za slom devetomjesečne pobune protiv njegove vlasti, tvrdeći da nije odgovoran za vojne napade. Assad je to rekao u intervju za televizijsku stanicu ABC. Na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Berlin kaže da je još rano za kandidaturu Srbije. Šef Europske komisije u Srbiji Dežer kaže da je Srbija zaslužila kandidaturu. Angela Merkel traži od Crne Gore konkretne rezultate. Sorensen ponovio da je Brisel zabrinut zbog zastoja u Bosni i Hercegovini. Ivo Sanader na slobodi uz dogovorene uslove o kretanju. U Rusiji za dva dana uhapšeno oko 600 antivladinih demonstranata i za Jabloka najavljuju krivične prijave i poništenje izbora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. U petak će se znati odluka Vijeća Europe o kandidaturi Srbije, a predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima ostalo je najveći kamen spoticanja Beograda i Prištine. Beograd i dalje inzistira na isticanju imena UNMIK i rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti. No zašto bi Priština pristala na tako nešto kad su Kosovo priznale zemlje regije, gotovo sve osim Srbije i Bosne i Hercegovine? Da li je moguće približavanje stavova do 9. decembra? Istraživala Ljudmila Cvetković.
Ne jednom najviši zvaničnici iz Beograda nisu otišli na neki važan skup ne želeći da za istim stolom sede zvaničnici sa Kosova ako su potpisani kao predstavnici Republike Kosova. Hoće li i dalje biti praksa kao kada je nedavno srpski premijer pristao da uđe u salu i održi govor na Crnomorskom energetskom i ekonomskom forumu u Istanbulu, tek kada su organizatori zamolili kosovskog ministra da napusti salu. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže da će za Beograd biti prihvatljivo svako rešenje koje bude definisalo Kosovo u nekom obliku po rezoluciji 1244.
Ta simetričnost na kojoj se insistira s naše strane je jedan od kamena, rekao bih, temeljaca i to siguran sam da se od toga ne može odustati. Kompromis je, znači neće biti UNMIK Kosovo, nego će biti kompromis može biti UNMIK kroz R1244SB. To je ponuda koju smo stavili na sto još pre mnogo meseci, odnosno godinu dana. Drugo, ja ne mislim da je deveti termin da se takve teme uopšte iniciraju i pokreću.
Za Prištinu tako nešto teško da bi moglo da bude kompromis. Ima jako malo prostora za rešenje, kaže Leon Malazogu iz projekta za etničke odnose iz Prištine, koji je dolazeći u Beograd očekivao da će putovati na osnovu već postignutog dogovora o slobodi kretanja, ali kaže da nije bilo tako.
Većina regionalnih zemalja su priznale Kosovo, tako da Priština ima jako malo mogućnosti i interesovanja da stavi bilo UNMIK, bilo 1244 za regionalne skupove gde je već priznata od svih država osim, znači, Bosne i Srbije. Bilo kakvo rešenje u tom pravcu ne odgovara Prištini. Isto koliko ovo utiče Prištini, isto utiče i Srbiju, pošto često se dešava da Srbija mora da bojkotira neki skup zbog prisustva Prištine. To rešenje možda bi bilo prikladno za bilo kojim organizaciju da je povezan sa Ujedinjenim nacijama, gde Kosovo nije, znači, član.
Dva dana uoči odluke Evropskog saveta o kandidaturi Srbije, evropski posrednik video linkom vodi dogovore sa glavnim srpskim pregovaračem o regionalnom predstavljanju Kosova. Malazogu primećuje da dok u Srbiji misle da se uslovi za kandidaturu Beogradu stalno uvećavaju, u Prištini je drugačiji utisak, da se Srbiji stalno popušta. Oko posljednjeg pitanja iz dijaloga Beograda i Prištine podeljen su i poznavaoci prilika. Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku kaže da na pitanju regionalnog predstavljanja Priština meri uspeh svoje državnosti, a da Beograd razmišlja ako napravi preveliki ustupak, to može da se tumači kao da je de facto priznao Kosovo.
I ja moram da kažem da sam popričan skeptik da se tu nađe veliki korak napred do petka. Ukoliko je taj signal negativan u petak, ukoliko je Srbija zaustavljena, biće mnogo teže razgovarati dalje i naročito o ovim težim pitanjima. I mislim da je ovo prilika da budemo potpuno iskreni oko predstavljanja Kosova u međunarodnim forumima, da kažemo da je neophodan jedna vrsta nastavka u smislu političkog dijaloga. I to je ideja koja se sve više i plasira ne samo od Srbije, nego i od međunarodnih nekih zvaničnika poput Karla Bilta. Politički razgovor ne znači samo i statusni razgovor. Tu nema razloga nikakva za strah.
Na drugoj strani, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za naš program ocenjuje da postizanje dogovora o predstavljanju Prištine koči ista stvar koja se nalazila na putu i ostalih dogovora, a to je što obe strane gledaju na unutrašnju političku scenu. Janjić međutim kaže da je druga šansa video linkom data Beogradu kao prilika da on pokaže da pažljivo pregovara i da se bori za rezoluciju 1244, ali da je u suštini i taj problem dogovoren.
Već funkcioniše na većini skupova koji se dešavali u posljednje dva meseca. Na stolu imate imena ljudi, nemate funkcije, nemate u sali ili pored njih zastave država iz koje su, znači nema ni Kosova, ni Srbije. Kada se obraćaju svi zajedno, također nema zastava javnosti. Kada svako od njih nešto govori, može da stane kod svoje zastave. Koliko znam, na spiskovima, na primjer, piše Enver Hoxha i ministar Kosova, ne Republike Kosovo, a pisat će Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. Dakle, to je ono što sam ja vidio svojim očima.
Pregovaračima i zvaničnicima nevladin sektor poručuje da je vreme za saradnju bez stida. Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku kaže da je bolja neiskrena saradnja od iskrenog ratovanja.
Priština neće ništa pozitivno dobiti ukoliko Srbija ne dobije status kandidata. A s druge strane, ni Srbija neće nikako napredovati, niti nikako prosperirati ukoliko uspe ili ne uspe da omete kosovsku državnost i njen napredak kako ekonomski, tako i politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, usprkos optimističkim tonovima koji su prethodnih dana stizali iz Brisela, još nije poznato kako će konačnu odluku u petak donijeti lideri Evropske unije o početku pregovora o članstvu s Podgoricom. Što kažu posljednje informacije i kakav je zapravo odnos građana prema potencijalnom napretku ka Evropskoj uniji u priči Srđana Jankovića.
Dva dana pred summit šefova država i vlada zemalja Evropske unije nema jasnog odgovora o tome da li će biti preporučen početak pregovora o članstvu sa Crnom Gorom. Iako je Njemačka podržala Crnu Goru, Francuska je i dalje suzdržana u davanju nedvosmislene podrške. Crnogorski poslanici su otputovali u Brisel s uvjerenjem da je moguće uticati na pozitivnu odluku šefova zemalja Evropske unije. Osim što je Savjet ministara Evropske unije prije dva dana saopštio da u načelu prihvata preporuku Evropske komisije da Crnoj Gori treba odobriti početak pristupnih pregovora, nije rečeno da će to i formalno biti prihvaćeno na samitu od strane svih. Crnogorski zvaničnici, a među njima Slavica Milačić, državna sekretarka za europske integracije, uz optimizam, ali i uz oprez i rezervu, dočekuju 9. decembar.
Treba sačekati konačnu odluku šefova država i vlada. Cijenim da sa optimizmom možemo čekati 9. decembar, jer uz nužan oprez i rezervu smatram da se upućuje da se ne dovodi u pitanje odluka o otvaranju pregovora o pristupanju, i to je po meni ključno.
Da li nakon snažnih preporuka Evropske komisije komesara za proširenje Štefana Fileja, preporuka Evropskog parlamenta, se može desiti da Crna Gora u petak ipak ne dobije datum pregovora zbog protivljenja nekih zemalja Unije, konkretno Francuske? Pitali smo Jelka Kacina, potpredsjednika delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe. On kaže da pregovori i otvaranje poglavlja mogu pomoći da se ukloni zabrinutost nekih zemalja o tome da li je Crna Gora spremna ili ne.
Samo dodeljivanje datuma i otvaranje tih poglavlja može omogućiti da se i Evropska unija uvjeri da je Crna Gora na pravom putu. A za mene je najbitnije to da se ta štafeta pregovaranja bez kašnjenja preda iz ruku Hrvatske u ruke Crne Gore. Preporuke su jasne, sve ono što smo mi uputili je jasno i zaključci su veoma jasni. Ostaje samo pitanje da li će biti postignut konsenzus o predlozima. To je veliko pitanje, ali bi ja rekao da ne da se naginjem, nego da vjerujem da postoji velika pozitivna energija i da se od danas do sutra može ta energija samo gomilati.
A kako građani Crne Gore doživljavaju evropske integracije i neizvjesnost početka pregovora, čujemo u razgovoru koleginice Jasne Vukićević sa građanima Budve.
Daj Bože, ja bih to volio da se malo mi osvijestimo i da stanemo na noge, ali uspravno, sa radom, elanom, bez rada nema ništa.
Što kažete na ove političke priče o priključenju Crne Gore Evropskoj uniji? Čini li vam se da bi to moglo biti za neki boljitak?
Pa što ja znam, znaju vi naše najbolje. Trebalo bi da urade za narod što je najbolje, ali narod treba da razmisli što radi. Ako je bolje, pa treba prihvatiti.
Ali što vi mislite, je li bolje?
Što se tiče mene, imam 63 godine, 64. Treba narod odluči. Nisu tu samo, eto, vladar i vlada i ovaj ona.
I što vi kažete na ovu političku priču o priključenju Evropskoj uniji?
Pa to je prava slika i prava prilika. Kako ne? Ipak, nadamo se, uz malo angažovanost i malo svijest neku da se malo izmijeni, ipak nadam se u bolje sutra.
Ja sam protiv toga, razumiješ? Meni se to ne sviđa. Ništa tu, nikakve koriste nećemo imati od toga.
Što su vaši argumenti?
Samo hoće oni da se uvuču kod nas, razumiješ, u Crnu Goru i da tu stvore svoju bazu i da to te zgodi sve to. Ništa tu nema.
Na kakvu bazu mislite? Ekonomsku, vojnu?
Ekonomsku bazu.
Ali mi smo malo tržište, ima nas ima nešto više od pola.
Možemo mi sami da živimo, samo ako budemo radili kako treba. Ne treba nam ni Evropa, ni niko. Samo trebamo da radimo.
Jeste li vi za ili protiv?
Za, naravno.
Sa kojim argumentima?
Sa argumentima da se nadamo da će krenuti malo nabolje, da će nam se otvoriti i samim tim tržište za izvoz naših proizvoda, za uvoz proizvoda sa tržišta Evropske unije i naravno da ćemo tako privući investitore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve Jasna Vukićević i iz Podgorice Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ko brine za stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini? Vlast kao da je na njih zaboravila. U potrazi za pravdom i svojom ušteđevinom neki su se obraćali Evropskom sudu za ljudska prava. Da je tribunal donosio pojedinačne presude. Koliko država Bosna i Hercegovina uistinu brine o starim štedišama i ilustrira i činjenica da nova Ljubljanska banka kao pravni nasljednik nekadašnje Ljubljanske banke, u kojoj je bio najveći dio novca BH štediša, već deceniju posluje u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj to nije slučaj, podsjeća Dženana Karabegović.
Već 7 godina građani koji su godinama štedjeli novac u bankama bivše Jugoslavije vode pravnu bitku za povrat svojih sredstava u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Procjena je da u ovoj državi ima 1.116.000 malih i velikih deviznih štediša kojima su banke ostale dužne više od 1,6 milijardi eura. Među njima je i Boro Kurušić koji je cijeli životni vijek radio u Njemačkoj, gradeći tunele od čega se i razbolio. Oko 300.000 eura deponovao je u bivše Jugoslovenske banke, a danas živi od penzije. Kaže kako jedino Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje regije nije izmirila obaveze prema deviznim štedišama.
Radio toliko godina i ajde, a naš ne daju ništa. Ne daju moga, ne moraju svoga, da bi sam me moje dadno.
U sličnom položaju su i Đorđe Đurić i Janka Mutić. U osmoj deceniji života, uprkos teško zarađenom novcu u Njemačkoj, danas nemaju od čega da žive.
Treba sve, nema. Došlo mi je da moram prodati kuću i sve moguće, nema od čega živiti.
U krizi smo velikoj, imamo familiju veliku, ne rade, tako da se patimo, nemam čime napraviti se ni grobnicu kad umrem.
Nakon što je godinama država ignorisala problem deviznih štediša, neki od njih su pokrenuli sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava koji je presudio u njihovu korist. Nakon toga u Bosni i Hercegovini su usvojeni zakoni o uslovima i izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Iako je time BiH preuzela odgovornost da će novac biti isplaćen, entiteti su zaduženi da osiguraju sredstva za isplatu. Istovremeno, posljednjom odlukom Vijeća ministara produžen je i rok za verifikaciju stare devizne štednje do kraja 2012. sa čim se štediše ne slažu. Svetozar Nišić, član Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Čovjek koji je verifikovao 350.000 maraka i prevaren, naravno, oni su mu poslali 2.000 maraka na konto i poslali mu papire, obaveznice da ide na berzu da proda svoju deviznu štednju i on traži da se poništi verifikacija, a odgovara mu gospodin Džombić koji mu kaže da u procesu verifikacije devizne štediše su pristupile dobrovoljno i da mu ne može izaći u susret.
Dva bosansko-hercegovačka entiteta su dužna da isplate novac malim štedišama. U Federaciji BiH radi se o 500, a u Republici Srpskoj 1000 eura. Građanima koji su imali veće iznose u tadašnjim BH bankama daju se vrijednosni papiri. Ono što predstavlja problem je novac štediša koji je deponovan u nekadašnju Ljubljansku i Privrednu banku Beograd. Srbija je dala rok do marta naredne godine da se prijave svi koji su štedjeli u tamošnjim bankama, dok je u Sloveniji problem nastao kada je tamošnja vlada imovinu Ljubljanske banke prenijela u novu banku. Amila Omer Softić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša BiH, ocjenjuje da je novac iz susjednih država već odavno trebao biti vraćen u Bosnu i Hercegovinu, tim prije što su se BiH banke obavezale aneksom G sporazuma u sukcesiji bivše SFRJ da sredstva potražuju.
Ko je bio spreman
i ko može 2 milijarde naših novaca pokloniti Srbiji, odgovorna je banka, jer i dan danas KCB kao pravni slijednik predratnih banaka drži u svom bilansu ove evidencije i dužna je bila nije ugovorom prenijeti potraživanja.
Mijo Mišić, izvršni sekretar Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, ne slaže se sa ovakvim stavom.
Mislim da su banke pogrešno izabrana meta. Nećemo riješiti tako problem, situacija je vrlo jasna, uz napomenu i na kraju. Banke su dužne poštivati zakonske propise bez pogovora. Prema tome, pričati o ovom problemu mislim da se mora pozivati na zakone. Svako odstupanje od zakona koji jesu to definirali, kakvi jesu, mislim da vodi u nešto ili što nema kraja.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, koja ne vodi računa o građanima koji su ulagali teško zarađeni novac u banke, situacija u susjednoj Hrvatskoj je potpuno drugačija. I dok je nova Ljubljanska banka kao pravni nasljednik nekadašnje Ljubljanske banke, u kojoj je bio najveći dio novca BH štediša, prisutna već deceniju u Bosni i Hercegovini, Hrvatska ne dopušta njen ulazak na svoje bankarsko tržište, dok se problem devizne štednje ne riši. Poređenje radi, u toj banci štediše u Hrvatskoj su imale oko 857 milijuna tadašnjih njemačkih maraka stare devizne štednje, dok štediše u Bosni i Hercegovini od iste banke potražuju 3,5 milijardi tadašnjih njemačkih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U programima Radija Slobodna Evropa također možete čuti.
Povratak u Bosnu i Hercegovinu je ostvaren polovično, ili vratilo se nešto više od milion ljudi. Enver Sarvan iz Modriče situaciju opisuje ovako.
Mi s aspekta ljudskih prava nismo zadovoljni sa zdravstvom, sa školstvom, sa zapošljavanjem, sa odnosom lokalne zajednice prema nama i tako dalje. Što bi značilo u tom pogledu, ja se bojim da je na sceni ponovo neko iseljavanje.
Povratnici su postali najsiromašniji dio BH stanovništva, pa riječi Mersudina Čumurovića iz okolice Zvornika bi mogle biti ispovijest većine od njih.
Nigde ne radim, penziju nemam, nikako. Nažalost, da sam zdrav, nisam ni zdrav, da vraš iz dana u dan.
U svojoj kolumni Ines Šaškor bavi se ishodom parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i sa čime će se suočiti nova vlast.
Građani su izabrali promjene uvjerljivo i ultimativno, ali to je i pobjeda od koje boli glava. Koalicija lijevog centra preuzima vlast u trenutku najveće gospodarske krize i opće depresije. Državna je blagajna prazna, milijarde dugova nesmiljeno stižu na naplatu. Rokovi za rješavanje najurgentnijih problema zastrašujuće su kratki. Već iz budžeta za iduću godinu međunarodni kreditori iščitat će reformski plan nove vlade. Ne bude li proračun smanjen, a s njime javna potrošnja, kreditni rejting zemlje past će u zonu takozvanog smeća. Zaduživanje će postati skuplje. A smanjenje proračuna donijet će potencijalnu socijalnu bombu pred vrata Banskih dvora. I sve to treba učiniti u trenutku najveće krize u EU. Hrvatska nije izolirani otok. Ono što nova vlada može i treba i što je samo na njoj je pronaći takva rješenja koja će omogućiti gospodarstvu da dođe do daha, investitorima ukloniti prepreke, zaposlenima zajamčiti poštenu naknadu i radna prava, profesionalizirati i depolitizirati javnu upravu, pravosuđe, policiju. Novo izabrana vlast pobjedu je dobila na povjerenje, više nego na program. Bit će pod izoštrenim okom javnosti koja je postala iznimno osjetljiva na bahate i korumpirane političare. Barem neka korist od godina HDZ-ove vladavine, koja je javni život brutalizirala klijentelizmom i korupcijom biblijskih razmjera. Nova vlast je u prigodi, do ulaska u EU 2013. godine, civilizirati politički život u Hrvatskoj.
Kolumnu Zrno soli možete već sutra ujutro pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
I vrijeme je za još jedne vesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Berlin kaže da je još rano za kandidaturu Srbije. Šef Europske komisije u Srbiji, Dežer, kaže da je Srbija zaslužila kandidaturu za Europsku uniju. Angela Merkel traži od Crne Gore konkretne rezultate. Sorensen ponovio da je Brisel zabrinut zbog zastoja u Bosni i Hercegovini. Ivo Sanader na slobodi uz dogovorene uslove o kretanju. U Rusiji za dva dana uhapšeno oko 600 antivladinih demonstranata. Iz opozicionog je bloka najavljuju krivične prijave i zahtjev za poništavanje izbora. Bašar al-Asad izjavio da nije naredio slom pobune u Siriji.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz Biljanu ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.